Азатлык радиосы Сили декабрның 3-се Шимбек көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Туган телне укыту бәйгесендә татарлар алда. Мәскәүдә узган бәйгедә шаллы укытучысы җиңү яулады. Вакыярда 14 ел дәвамында радиода татар тапшырулар чыгып килә, әмма аларның вакыты кыскара бара. Татарстан вәкиллеге Владивостокта булды. Андагы татарлар үз проблемаларын җиткергән. Кызган таба кунагы шоумен Зөлфәт Зиннуров булачак. Тапшыру азагында Төркиядәге кырым татарлары яңалыклар белән таныштырабыз. Хәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Алар белән Наиф Акмал таныштыра.
Атна буе Русиядәге Дума сайлауына әзерлек турында сөйләдек, әмма сайлауга бер көн кала үгетләү эшләре тыелганга күрә, Азатлык радиосы дулкыннарында сайлауга бәйле яңгыраган авазларны атналык күзәтүдә инде калдырып торырбыз. Бу көннәрдә Мисыр халкы да яңа парламент сайлый. Дүшәмбе көнне башланган сайлау март аена кадәр дәвам итәчәк. Бу узган кышта 30 еллап хакимияттә утырган Хөсни Мөбәрәк бәреп төшерелгәннән соң Мисырдагы беренче сайлау. Каһирәдә тавыш бирүче Мәгъди исемле хатын Азатлык радиосына элекке һәм хәзерге сайлау арасында зур аерма күрүен әйтте.
Мин бу вакытта ук монда, чөнки минем тавышым мөһим булуын сизәм. Әлегә кадәр безнең тавышның бөтенләй әһәмияте булмады. Шуңа хәзер кемнәрдер илләре өчен нәрсәдер эшләргә тели. Чөнки сезнең гамәлегез өчен демократиягә илтү өчен кирәк булуын сизәсез, дим Магди.
Грузиядән айрылырга теләүче Көньяк Осетиядә узган якшәмбе үткән президент сайлауда Мәскәү яклаган намзәт Анатолий Бибилов җиңелде. Оппозиция җитәкчесе Алла Джиоева аннан 16%-ка күбрәк тавыш җыйды. Әмма Көньяк Осетия югары мәхкәмәсе Джиоеваның җиңүе турында Үзәк сайлау комиссиясе карарын гамәлдән чыгарды һәм Джиоевага яңа сайлауда катнашуны тыйды. Джиоева моны конституцияны бозу дип игълан итте һәм үз тарафдарларын урамга чыгарып, тулысынча җиңү өчен көрәш башлады.
Все 15 членов Центральной избирательной комиссии подписали итоговый протокол. В этих условиях действия председателя Верховного суда господина Беченова квалифицирую как абсолютно антиконституционные и антиправовые.
Кыргызстанда исә октябрь аендагы сайлауда 63%-ка якын тавыш җыйган Алмазбек Атамбаев ант итеп президент вазифасына кирешти.
Мин Атамбаев Алмазбек Шаршенович Кыргыз Республикасының президентының хезмәтенә кирешип ятып, Кудайдын
Мин Алмазбек Атамбаев Шаршенович Кыргызстан Республикасы президенты вазифаларына керешкәндә Худайның һәм яңа илемнең алдында кеше һәм ватандашларым хукукларын яклау өчен Кыргызстан конституциясенә тугрылыклы булырга, дәүләт башлыгы вазифаларын гадел үтәргә һәм шулай ук ил берлеген, дәүләт бөтенлеген һәм иминлеген сакларга ант итәм.
Ант беремен.
182 елдә коррупция дәрәҗәсен тикшерүче Transparency International оешмасы яңа хисабын чыгарды. Исемлектә иң яхшы, ягъни коррупция аз булган урыннарны Скандинавия илләре һәм Яңа Зеландия алган. Русия исә 143-нче урында Беларус һәм Уганда белән бер рәттә тора. Оешманың идарә җитәкчесе урынбасары Миклош Маршал әйтүенчә, хәл болай дәвам иткән очракта Мәскәүнең көнбатыштан инвестицияләр җәлеп итәргә тырышуы юкка чыга.
Русия дөньяда зур икътисади көч булып тора һәм аның индексы шундый түбән булуы бик куркыта. Минем уйлавымча, Русия хөкүмәте моңа җиддиерәк карарга тиеш. Барсы да реформа турында сөйли, әмма без алга китешне сизмибез. Бу хакта реформаларга караганда саннар күбрәк сөйли, ди Маршал.
1 декабрь спидка каршы халыкара көрәш көнендә Татарстанның йогышлы ауруларга каршы көрәш үзәге баш табибы Нияз Галиуллин бу вирусны республикада атна саен 20-30 кеше йоктыра дип белдерде. Ул шулай ук Татарстанның кайсы өлешләрендә ауруларның күбрәк, кайда азрак булуын да әйтте.
Самый крупный район без Шалды, Эльмет, Багельме, Нижнекамск районарында белене.
А ин эз районар кайсы бар?
Ну, ин эз районары менә Яңашишмә, Апас районы, Арча районында берәр генә кеше, Кайбышта бер генә кеше, Дрожаныйда бер генә кеше.
Республикада бу чир 2001 елда үзен бигрәк таныг сиздерсә, 2002-2004 елларда СПИД авыруы бераз кимеп алган. Әмма табиблар айтуынча, Татарстанда хәзер бу чирнең тагын артуы күзәтелә.
Атналы күзәтү белән Наиф Ахмал булды. Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турындагы хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә 4 көн дәвамында туган тел, урыс теле укытучылары арасында бәйге уздырылды. Русияның 30 төбәгеннән катнашучылар арасында Чаллыдан Ренат Латыпов җиңү яулый. Ул Чаллыдагы 17-нче мәктәп җитәкчесе, шул ук вакытта татар теле һәм әдәбиятында укыта. Тулырак итеп Гафиулла Газисили.
Туган телне укыту буенча Мәскәүдәге бәйге Русияның милли проблемнарны өйрәнү институты, Дәүләт Думасының фән һәм милли эшләре комитеты, Русияның мәгариф һәм фән министрлыгы, Дрофа нәшрияты тагын кайбер оешмалар катнашында оештырыла. Шушы бәйгедә гран-при яулаган Ренат Латыпов күптән түгел Чаллыга кайтып төште. Без аның белән очраштык һәм сүзне бәйгегә гомуми бәя бирүдән башладык. Менә Ренат әфәнде, гомумән шушы бәйге хакында үзегезнең фикерегезне әйтеп китсәгез иде.
Бу бәйгедә 30 регионнан 30 регионнан укытучылар катнаштылар. Барысы да туган тел укытучылары. Анда регионнар Дагестан, Камчаткадан да, Ненецкий округ, бик күп төрле-төрле Рәсәй Федерациясының төрле регионнарыннан укытучылар катнашты. Бик көчле укытучылар, чынлап та бу бәйге шулай ук туган тел укытучылары һәм рус теле укытучылары да катнаштылар. 43 катнашучы булды. Һәм инде татар теле, татар телендә дәрес, төрле номинациялар үткәрелде. Татар теленнән дәрес күрсәттек һәм шулай ук татар милли киемен тәкъдим иттек. Һәм инде республикабыз, минем республикам, шәһәрем һәм минем эшчәнлегем дигән презентация әзерләгән идек.
Менә Ренат әфәнде, сез шушы бәйгегә Татарстаннан бер үзегез генә эләккәнсез. Менә шушы инде үзегезнең генә эләгүегезнең сәбәбе нидә икән?
Үзем үткән елны шәһәрдә укытучы, ел укытучысы дигән бәйгесендә катнашкан идек. Һәм инде шәһәрдә без җиңүче булып, аннан соң инде республикада бер призер булып, ягъни шулай ук татар теле укытучылары арасында җиңүче булып, без инде менә шул Рәсәйгә татар теле һәм туган тел бөтен Рәсәй катнаштык.
Менә шушы инде Мәскәүдә бәйгедә катнашучылар, сезнең бәйгене караучылар алдында дип әйтик, менә шушы татар телен аның дәрәҗәсен күтәрергә мөмкинлек булдымы һәм ни рәвешләре?
Без инде чынлап та республика алдында, республикабыз алдында бурычыбызны үтәргә тырыштык һәм инде татар телен, татар теле һәм әдәбиятын укытылуын бөтен чын методик яктан күрсәтергә тырыштык.
Ренат Латыпов әйтүенчә, әлеге бәйгедә Башкортстаннан Эльза Тулымбаева да катнашкан. Ул Уфа қаласының Ленин районындағы 35-ші мәктәптә башқырт тілі бойынша балаларға білім бере. Яқын көршілері біз де сынатмады. Эльза Тулымбаева да дәрежәлі урын яулады, дейді Ренат әфәнде. Ренат Латыпов татар тілін оқыту бойынша көрсәткен мастер-класс жүри әғзаларында қызықсыну уятқан. Мен татар тілі һәм әдәбияты укыту буенча заманнан артта калмавыбызны, интернет ресурслардан файдалану мөмкинлекләрен ашарга тырыштым. Эшем нәтиҗәле булгандыр, хөкемдарлар югары бәя бирде, диде ул. Вазгыятның икенче ягы да бар. Татарлар арасында татар телен кысалар, ана телен үстерүгә Мәскәү мөмкинлек бирми, дигән сүзләр соңгы вакытта күбрәк ишетелә башлады. Теге яки бу шәһәрдә татар телен яклап урам җыеннары да уздырыла. Туган тел укытучысы буларак, Мәскәүдәге бәйгедә катнашучы буларак Ренат әфәнде Латипов татар теленә карата кырын, салкын карашны сизмәде микән? Бәйгедә җиңүченең фикере мондый булды. Татар телен кысу турында сүзләр ишетелсә дә, Мәскәүдә кырын карашны сизмәдем. Мин анда татар теленә булган кызыксыну барлыгын тойдым, диде. Ренат Латиповка абсолют җиңүче буларак көмеш каурый билгесе, укытучы эзләнүче номинациясендә шулай ук җиңүче дипломы һәм Русияның мәгариф министрлыгының рәхмәт хаты тапшырыла.
Шалладан Гафиулла Газизны тыңладык. Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Алар белән Азатлык.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Акъярда Севастопольдә 14 елдан бирле аена бер тапкыр җирле шәһәр радиосында татар телендә тапшырулар бара. Әгәр ул элек 40 минут дәвам итсә, хәзер аны 20 минутка калдырганнар. Тапшырулар татар һәм урыс телендә бара. Аны оештыручы һәм татар өлешен алып баручы Җәмил Хисаметдинов бу эшне бушка башкара. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйли.
Еллар узса да, Украина буенча бердәнбер татар телендә барган бу тапшырулар туктамаган, алар һаман эфирга чыгып тора.
Пропонуємо до вашої уваги передачу «Рідна мова», підготовлену Татаро-Башкирським національно-культурним товариством Севастополя. Розповідають Джаміль Хісамутдінов та Назіра Новоліцина.
Бу радио тапшыруларны 1997 елда башлап җибәргән Акъярдагы татар башкорт милиузияге рәисе Җәмил Хисамудин бүген дә Севастополь радиосы сөйли дип эфирга чыга.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар һәм якташлар. Мин Севастополь шәһәренең татар һәм башкорт милли мәдәни оешмасының туган тел бездә 67-нче радио тапшыруны тәкъдим итәбез.
Мин бу тапшырулар хакында Җәмил әфәнде белән сөйләштем.
Без Севастополь шәһәр радиосында 1997 елдан бирле, сентябрь аеннан бирле эшлибез. Уже бездә 63-нче радио тапшыру булды. Безнең радио тапшыруыбыз була татар телендә һәм рус телендә. Тапшыруларда яңалыклар, Татарстан яңалыклары, Украина яңалыклары, Севастополь яңалыклары сөйлибез. Бәйрәмнәр белән, мусламан бәйрәмнәре белән, милли бәйрәмнәр белән халыкны тәбрик итәбез. Туган көннәр белән тәбрик итәбез. Татарстан яңалыкларын бирәбез. Музыка.
6 ноябрьдә Татарстан җәмгыяте конституциясе көне 1992 елда Татарстан дәүләт суверенитеты турында декларация игълан итә. Татарстан Республикасы конституциясе кабул итү һәм Россия Федерациясе белән шартнамага кул кую, алар бер-берсен тыгыз бәйләнгән һәм республиканы мөстәкыйльлек алуының бердәм процессы гәүдәләндерәләр.
Күпме вакыт татар телендә сөйләп урады?
Ну, мин бөтен радио тапшыруны язам ике телдә. Берсе татарча үзем сөйлим, Назира хәзер Наговицына сөйлидер рус телендә.
Хәзер тәрҗемә итеп барасың.
Да, тәрҗемә мин язган уже тәрҗемә итеп барам, да. Ике одинаково, одно и то же.
Менә мин беләм, сезнең тапшыру башта 45 минут бара иде. Аннары кыскартылды, ул тагын бер 30 минут булды. Ә хәзер күп?
Хәзер 20 минут. 20 минут сөйлибез всего. Кыскарттылар бөтен безгә, 20 сәгать 10 минутта баш. Либес уже 9-нче яртыда бетә.
А күпме тапшыру бу елларда инде узды?
67 тапшыру 14 елдан 14-нче ел китте хәзер. Без 14-нче ел уже Севастополь радиосындабыз.
Сез әйттегез Татарстан яңалыкларын бирәсез. Аларны каян аласыз? Интернеттанмы?
Аларны интернеттан алам. Хәзер менә журналлар, посольство безгә яздыра чыгарабыз. Рез вакытында алам, сыңгыра калам мин аны.
Кайсы посольство? Россияныкы?
Россияныкы, без Киевтан яздыра. Сембикә, Татарстан, Идел. Аннарсын татарский мир дигәнне.
Почта аркылы китерәләрме?
Почта аркылы китерәләр. Менә хәзер уже не октябрьнеке килде хәзер. Бу а тут
сез аны үзегез яздырыгыз дип.
Ну, үзем хат язам. Посольство исеменә. Хәзер уже мине яңа елга яздырдылар. 900 нечәдер гривенга.
Ә менә сезнең бу инде тапшыруларыгызны әзерләү өчен ниндидер мөмкинлекләр тудыралармы җирле Севастополь радиосында?
Әзер текстны барабыз да яздырабыз. Пожалуйста, вакытыбыз бар. Среда була, безнең среда була, чәршәмбе көнне. Радио эфир була, вторник барып яздырабыз.
Кич бара инде бу тапшыру, сәгать 8-дә.
Сезгә 8 сәгать, 20 сәгать 10 минутта башлана. Тәбрик итәбез, бәйрәмнәр белән, туган көннәр белән.
Тыңлаучылар белән белән ниндидер элемтә бармы?
Тыңлаучыларга алар звон иттеләр, безнең телефонга звон иттеләр, радиога могут звон иттеләргә. Даже рус Казанда туган кешеләр бар, шундый кешеләр була. Марҗалар звон иттеләр. Можно нас поздравить? Мне 80 лет, это там почему? С большим удовольствием. Я в Казани родилась, тегле воятеләр, туган Казанда. Аларында поздравить тебе с кем звон иттеләр. Можно нас поздравить? Можете ставу поздравить?
Башкортча сөйлисезме, юкмы?
Башкортча Уфада булган, рас татар башкирга урганга күрә, башкирияның яңалыкларын, бәйрәмнәрен, ниләрен кысыта кыйммәт бәйрәмнәр әтеп торам мин дә әтәбез.
Аны да Татарстан яңалыклары дидегез. Бу инде нәрсә хакында рәсми яңалыклармы?
Мин барамын улыма, минем Илис культурный центрга барам, компьютерда карыймын. Моны шыны сөйлим, белеп торам. Миңа инде басынаным генә секретне үзем белә бит инде мин. Кем интересует? Безнең кешеләр кая, моны спортта җиңүчеләр турында, ниләр турында сөйләп торабыз постоянно. Татарстанның, татарларның ниләрен, зурлыкларын, кирәкләрен акакса.
Цензура дигән нәрсә юк инде бу радио.
Юк, без бит политика белән, этика белән итмибез. Цензура дигәндә белмим, мин бирәмен нине, рус телендә бирәмен язуны, калдырам аларга архивка.
Тагын кемнәр мондый тапшырулар эшли Севастопольдә?
Севастопольдә тапшырулар эшли греклар, әрмәннәр, азербайҗаннар, белоруслар, и хәзер поляклар башладылар, польский башладылар.
Сезнең тапшыру инде иң иске.
Миннән лике алла греклар и әрмәннәр. Аннан соң без уже.
Севастопольдан тыш кая иштеле бу радио тагын?
Евпаториядан звон иттеләр иде. Алар ничек булгандыр, аны үзем дә белмим. Бер-ике кеше звон иткәннәр бар Евпаториядан. Ничек барып чыга, аңламыйм аны мин.
Севастополь тирәсендә булган авылларга да барып җитәдер бу радио.
Да, Севастопольдә барган авылларга барып җитә.
Севастопольдә күпме кеше яши хәзер?
Севастопольдә 798 мең.
Ну ниндидер кыйынлыклар бармы радио тапшыруларына әзерләгәндә? Ярар инде, яңалыкларны сез инде хәзер шундый заман килде, табарга мөмкин инде. Интернет бар, башка мөмкинлекләр яңалыкларга.
Бер нинди кыйынлык юк, бер нинди бетер.
Менә тел мәсьәләсендә яшьләрне яңагызга алып өйрәтергә шундый максат юкмы?
Ну, кайтырышамын, кайсы вакытта интервьюлар алырга да бит инде. Ну, һәр вакытта не удается бит.
А яшьләр киләме, радионы тыңлыйлармы? Радиога килмиләрме? Шалтыратмыйлармы?
В основном, конечно, яшьләр тигел, средний возраст шалтыраталар. Кайсы вакытта җырларга бик особенно яхшы җырлар биргәндә, ой, Джамил, елаттың диләр. Даже сусаган шундый яшьле кешеләр даже елыйлар музыканы тыңлап. Җемга дигәнне, аву Алла, аву Алла дигән җырны җырлатам.
Менә сез инде бу радионың киләчәген ничек күрәсез? Менә инде 14 елга бара инде аның эшләп килүе. Менә моның киләчәге бармы? Аны дәвам итүчеләр бармы? Ничек уйлыйсыз?
Ай, дәвам итүчеләр булачак инде, Алла белсен. Әле кибит башлаган лентовый нидән башлаган. Хәзер компьютер чөтики записывает, бик очищает музыканы. Анда язылган музыканы әтәм генә моны шыны бер. Хәзер бит инде удобно булды.
Архивыгыз бармы? Бу тапшыруларның архивы бармы сездә?
Бар, в основном бөтен радио бөтенесен язып торамын.
Инде сез моңа эш хакы алмыйсыз, конечно.
Куш, нинди эш хакы? Бу милләткә просто. Мин инде, улым әтә, әй, папа, кирәкмәгән эш белән занимаешься. Мәтәм, юк, бу кирәк эш димен. Наконец-то, 52 елларда меня завалить тавериды. Что, татары столько живут в Севастополе? И старик это бить тавериды, кишлер?
Да, ослар.
Хазер, дельделер, что шаерде татар бар, а как же? Особенно, мы восстановителер Севастополярно подчеркивать там, что 50 еллык, 60 еллык, 55 еллык, фамилия не тептарам, не тептарам, а варен тавери, не тептарам, разбудитесь мы.
Меня Шулайтер, Севастополь шахар радиосында. Инде 14 елдан бирле татар телендә барган радио тапшырулар бүген дә дәвам иткәнне күрәбез. Бу эшнең башында фидакәр татар кешесе Җәмил Исамоддинов тора. Азатлык радиосы өчен Севастополь хәбәрләре белән Дилавер Усман.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге вәкиллек Владивосток шәһәрендә булып кайтты. Билгеле булганча, киләсе елны федераль Сабантуена әлеге шәһәрдә үтәчәк. Эшлекле сәфәр вакытында Миңниханов шулай ук Приморье краендагы татарлар белән дә очрашып сөйләшкән. Ул аларның мәчет төзү турындагы үтенечен губернатор Сергей Даркинга җиткергән һәм аңардан гыйбадәт йорты өчен җир бүлеп бирүне сораган. Татарстан вәкиллегенең Владивостокка сәфәре вакытында каралган башка мәсьәләләр белән тулырак итеп, Ирата Җиева таныштыра.
Әлеге сәфәр кысасында Татарстан Республикасы белән Приморье крае арасында килешү имзаланды. Ул сәүдә, икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында. Шул ук көнне Владивостокта иртә белән Ерак Көнчыгыш төбәкләре милли активистлары киңәшмәгә җыелды. Очрашуны Татарстанның Түбән Кама шәһәре мэры Айдар Метшин алып барды. Анда шулай ук Приморье крае рәсми вәкилләре дә катнашты. Киңәшмәдә сүз 2012 елда Приморье краенда үтәчәк федераль Сабантуй турында барды. Аны Владивостокның Динамо стадионында үткәрергә сөйләштек дип белдерде Хабаровскидагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров.
Безне иртә җыйдыла совещаниегә. Анда раисы булды Метшин Айдар Раисович. Приморский крайдан раислар булдылар. Анда сөйләштек Сабантуй федеральның эшләр. Постановить иттеләр, что обязательно монда Сабантуй була, Приморский крайда йөрене, решить иттек стадион Динамо. Күп принципиальный зур вопрослар сөйләштек. Пока детали без сөйләшмәдек принципиально. В общем, наверное, будет бик яхшы Сабантуй.
Соңрак Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Приморье крае губернаторы Сергей Даркин җирле татар һәм башкорт җәмгыятьләре җитәкчеләре белән очрашты. Бу җыен край хакимияте бинасында үтте. Приморьеда үтәсе Бөтенроссия Сабантуен әзерләү эшләре Приморье крае вице-губернаторы Игорь Улейский һәм Татарстанның Түбән Кама шәһәре мэры Айдар Метшинга йөкләнде. Оештыру комитеты булу белән эшли башлаячакбыз. Әлегә Сабантуй үтәсе көн билгеләнмәде. Аны тиз арада Владивосток мэры Игорь Пушкарев хәл итергә тиеш дип белдерде. Очрашуда катнашкан Приморье крае туган ил оешмасы рәисе Рамил Килмухаметов.
30 июня наиболее перспективное число получается, потому что 30 июня, а дальше за ним 2 июля день города Владивостока. Вот они сейчас вот думают.
Шулай ук әлеге очрашу вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Приморье крае губернаторы Сергей Даркинга Владивостокта мәчет төзү өчен җир бүлеп бирүне сорап мөрәҗәгать итте. Кишин Владивостокның Максим Горький исемендәге Приморье крае академия драма театрында зур бәйрәм концерты булды. Монда Татарстанның сәнгать осталары чыгыш ясады. Концертка Приморье крае авыл һәм шәһәрләреннән Сахалин утравы, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Хабаровский, Амурдагы Комсомольский шәһәрләреннән милли җәмгыять вәкилләре килгән иде. Күп санлы кунакларны каршы алу, аларны кунакханәгә урнаштыру, чакыру кәгазьләре тапшыру мәшәкатьләрен тулысынча Приморье крае туган ил оешмасы әгъзасы Әлфия Сафуганова үтәде. 900-гә якын кеше сыйдырган Приморье крае академия драма театры бинасы бу көнне тамашачылар белән шыгырым тулы иде. Ә инде концерт залында урын җитмәү сәбәпле Владивостокка килергә җыенып алган билетларын кире тапшырган, Владивостокта яшәп тә өйләрендә калырга мәҗбүр булган татар һәм башкортларның санын белүчеләр юк. Максим Горький исемендәге драм театр бинасы фойесында Татарстан турында фотокүргәзмә эшләде. Китап, журналлар, видео һәм аудио язмалар таратылды. Милли кием һәм сувенирлар ярминкәсе дә оештырылды. Концерт башланыр алдыннан Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин Казаннан барысы 80 артист килде дип белдерде.
Безнең максат бер татарлары безнең җәйреп ята, җәйреп эшли, җәйреп йөри җиен җирдә, шу концертта безнең татарлар бик күп. Аларны сагындык, аларны күрәсе килә, алар белән бергә-бергә сөйләшәсе килә, шуңа күрә килдек. Безнең программа 12 сәгатьлек мондагы программа. Бу безнең Казан ансамбле Зөфәр Зәйнәпләр монда, анасын Георгий Ибушев белән Рөстәм Малик монда. Җиңсәң дә әйтеп бетермим, анысын җиңсәң үзегез күрәсез. Шуңа күрә безнең килү, ул безнең өчен дә шартлык. Монда атып торган үзе безнең якташларыбыз, үзе безнең милләттәшләребез өчен дә бик кадерле көн дип әйтәм мин. Мондай көннәр көн саен булмый. Алла берсе быел бит менә безнең Владивостокта үтәчәк федерация Сабантуй. Ул, наверное, июль айында булыр микән, июнь айында булыр микән, ахырында алса инде җитәкчеләр дә чыктылар. Рөстәм Нургалиевич, безнең президент, ул бик тырыша менә милләттәшләр белән юлларыбыз һәрвакыт якын булсын өчен, юлларыбыз өзелмәсен өчен.
Сез Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллинны тыңладыгыз. Русияның вице-премьеры Игорь Шувалов, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Приморье крае губернаторы Сергей Даркин бәйрәм концертының шәрәфле кунаклары булды. Концертны Илфат Абдрахманов белән Эльза Әхмәджанова алып барды.
Туган өчен озын юлларда, күпер диңгезләрдә, көннән аермаларда киртә була алмышу.
Мы рады приветствовать вас на конференции мастеров искусств Республики Татарстан в славном российском городе Владивосток.
Концерт башында Татарстан турында кыска гына фильм күрсәтелде. Аннан сәхнәгә хөрмәтле кунаклар күтәрелде. Башлап сүз алган Приморье крае губернаторы Сергей Даркин, Приморье краенда Татарстан мәдәнияте көннәрен ачып, Татарстан Республикасы белән Приморье крае арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалануын белдерде. Һәм җыелган халыкны сәламләү өчен ул сүзне Русияның вице-премьеры Игорь Шуваловка бирде. Чыгышын татарчалап, «Исәнмесез, дорогие друзья» дип башлаган Игорь Шуваловны халык гүләп алкышларга күмде.
«Исәнмесез, дорогие друзья!» Я работаю в правительстве России и бываю во многих регионах. Но есть два субъекта России, где я себя гостем не считаю. Это
Эш буенча Русияның күп төбәкләрендә булырга туры килә. Бары тик туган җирем кебек якын Татарстан белән Приморьеда гына үземне кунак итеп хис итмим. Казанны Универсиадага әзерләү һәм аны үткәрү, Приморьеда Азия-Тын океан икътисади хезмәттәшлек саммитын үткәрү минем өчен ике шундый мөһим, иң җаваплы проектлар. Аларны әзерләүне миңа тапшырган Русия хөкүмәтенә рәхмәтлемен. Татарлар бик яхшы кешеләр. Дөньяның кай пышмагында булсам да, Рустам Нургалиевичка шалтыратсам, Чукоткадан алып Калининградка тиклем арада татарларга таянып эшли алуыма ышанам. Мин үзем рус кешесе. Ләкин татарлар, украиннар һәм Русияда яшәгән башка күп санлы милләт вәкилләре белән генә без көчле. Губернатор Сергей Михайлович белән Татарстан президенты менә шулай үзара дусларча сөйләшеп, илнең икенче өлешендә шундый искиткеч бәйрәм оештыруына зур рәхмәт. Бәйрәм белән сезне, дип тәмамлады чыгышын Игорь Шувалов.
Праздником вас и желаю вам всего самого хорошего.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов җыелган халыкка түбәндәге сүзләр белән мөрәҗәгать итте.
Хөрмәтле милләттәшләр, дуслар, туганнар, әлбәттә без бүген менә сезгә кунакка килдек. Сергей Михайлович белән килешмәгә кул куйдык. Аны исәп куйыпма. Һәм бездән алда бик зур планнар. Безгә бик кызык монда эшләргә. Икенче елда җәен монда федераль сабантуй үткәрәбез бергәләр сезнең белән. Һәм бүтән мәсьәләләрне дә хәбитәм. Сергей Михайлович, хороший мой друг. И у нас будет все хорошо. Но у нас еще есть наш старший товарищ, Игорь Иванович. Это правда. Это человек, который в нашей стране отвечает за два крупнейших проекта. АТЭС и Универсиад. А если бы не он, я не думаю, что вот то, что у нас происходит, это бы случилось. Поэтому это и товарищ наш, и начальник наш, и все остальное. И самое главное, самые ближайшие его люди – это татары. Самый ближайший помощник – Надира Мугеновна. Самый ближайший. Поэтому я призываю вас, я прошу вас, этого человека мы должны поддержать, значит, мы себя поддержим. Бик зур рахмат сізге, күші кішіге таушыларымды ерега дестірейм. Рахмат сізге.
Спасибо, спасибо большое.
Сез Владивостоктан Татарстан президенты Рустам Миңнеханов чыгышын тыңладыгыз. 2 сәгатьлек концерт сизелмидә узып китте. Тамаша күренекле сәхнә йолдызларының җыр моңнары, биюшеләрнең дәртле биюләре белән оралашып барды. Владивостокта үткән Татарстанның сәнгать осталары концерты күмәк башкарылган туган тел җыры белән тәмамланды. Шуга Находка шәһәреннән килгән Габделхак Диганшин Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка серле кәрзин бүләк итте. Кәрзиндәге кедр агачы үсентеләрен ул Рөстәм Миңнехановның Татарстанга туган якның ак каеннары янына алып кайтып утыртуын үтенде. Концерттан соң Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кабул итү мәҗлесе үткәрде. Владивостокта үткән чараларга тәэсирен ул Азатлык радиосына түмәндәге сүзләр белән белдерде.
Безгә мендә бик уңай, рәхәт.
Рөстәм Миңнеханов ерак көнчыгышларга уңышлар, исәнлек, саулык теләп, киләсе очрашуларга кадәр хушлашты.
Безгә барыгызга да исәнлек, саулык, киләчәк күрешүләргә кадәр рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.
Ә инде Татарстанның сәнгать осталары чыгышы Максим Горький исемендәге драм театр бинасы фойесында дәвам итте. Тамашачылар күз яшьләрен сөртә-сөртә артистларга кушылып җырлады. Арыганчы татарча биеде. Артем шәһәреннән килгән Назира Караткевич шатлыгын яшермей, барлык җыелган халык исеменнән Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка чит төбәкләрдәге татарларга игътибары өчен рәхмәт белдерде.
Без килдек, 4 кыз, 4 сестралар Башкириядан, Аскинск район, деревня Арбашева. Вот бүгенге көн бүтүн на всю жизнь бир татарча бир урусча сөйлөйм, потому что мында күп яшыйбыз уже Дальний Востокта. Шуңа күрә бир урусча бир татарча гафу итегез, барында татарча әйтә алмасам. Без мында килдек уже 25 ел тому назад. Без мында яшыйбыз 4 кыз. Безнең бар бергә 10 баладан 4 кыз мындабыз. Әтимен кейин хәзер юклар инде. Но алар һәр вакытта әйтәләр иде безгә. Бигрәк яраккан киттегез балалар, кошлар да бит барып җитмиләр анда диеп, әнием белән әтием елый торганнар иде. Бүген авылда булган кебек, туган якларда булган кебек булды. Шушы матур концерт беренче тапкыр үз своем возрасте күрәм. Зур рәхмәт! Мин бигрәк шатланып торам әле. Даже президентны, Казан президентын кочаклап үбеп алдым. Потому что ул знак благодарности, зур рәхмәт аңарга. Татарстан, яхшы, матур, җәй көне булдым Казанда, беренче тапкыр. Даже минем уем бар, анда кайтырга. Если получится в жизни, обязательно Казан, Алла бирса, Казан, без сезгә килербез. Рәхмәт сезгә зур, шушы матур, иң матур концерт өчен. Зур рәхмәт барыгызга да. Шатлыгымны әйтеп бетә алмыйм. Бүген булган концерт турында. Рәхмәт сезгә зур.
Сез Владивостокта үткән концертка Артем шәһәреннән килгән Назира Караткевичны тыңладыгыз. Магадан шәһәре имам хатыйбы Хәлим Шәмсетдинов та Владивостокта үткән очрашудан канәгат булуын белдерде.
Монда килеп чакырганга бик рәхмәт. Монда килгәнгә бик шат. Кешеләр белән таныштык, бик бәйрәм бик матур булды. Концерт. Ну, федераль сабантуйны бергә яшәп уздырырга инде, иншалла, Алла бирса. Кештән килгәнчә ярдәм итербез, тырышырбыз. Бергә берләшеп, әйткәнчә инде тату булып яшәргә кирәк. Бер-беребез белән элемтәдә булып, кунакка килешеп, тату яшәргә кирәк.
Сез Магадан шәһәре имам хатыйбы Хәлим Шәмсетдиновны тыңладыгыз. Ерак көнчыгышлылар фикеренчә, мондый чаралар оештыру һәм үткәрү бик урынлы. Алар мондагы татарларны берләштерә, сәнгать аша туган җиргә якынайта.
Казань, Владивосток, ура! Келесі шашыларға қадар қадар ұстылар. Сау болыңыз. Итен сау болыңыз.
Владивостокта кишке кадәр дәвам иткән программага кергән чаралар тәмамлангач, Татарстан вәкилчелеге шул көннең кишендә Казанга юл алды. Азатлык радиосы өчен ерак көнчыгыштан Ирата Жиева.
Бу чарадан безнең интернет сәхифәбездә шактый гына фотолар да кар ялагыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз osatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. osatlik.org.
osatlik.org. Хәзер кызган таба тапшыруына чакырабыз хөрмәтле тыңлаучылар. Шоу Мәнзәрфәт Зиннуров туганлык, милли хисләр, әдәп, әхлак турында уйланырга чакыра. Күптән түгел дөнья күргән яңа альбомында ул вакытсыз дөньядан киткән әтисен искә ала. Туганлык мөнәсәбәтләренә фикерләрен җырлар аша әйтә. Татарча шансон башкаручы Зиннур белән кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Кызган таба.
Сәлам, сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыру һәм безнең хөрмәтле кунагыбыз Зөлфәт Зиннуров. Зөлфәт әфәнде бездә яш кунакта була. Кызган табада һәрхәлдә яшьләр тапшыруында бүген инде безнең зур сәбәп бар. Зиннур, Зөлфәт Зиннуров әтисе истәлегенә диск чыгарды. Менә шул диск турында инде тулырак сөйләшер өчен без Зөлфәт әфәндене Казан студиясына кунакка чакырдык. Зөлфәт, бу диск күптән көтелгән диск, ялышмасам.
Исәмсез, хөрмәтле айтмачылар. Инде бу диск узган елның декабрь аенда чыгарырга тиеш иде, планлаштырылган иде һәрхәлдә шулай итеп. Әмма ләкин инде аның төрле сәбәпләр аркасында ул сузылды. Я бу эш килеп чыкты, я тегесе килеп чыкты. Аннан соң бит инде яңа гына өйләнгәч, яш гаилә, башка төрле сорауларда туа инде ул, башка төрле эшләрдә килеп чыга. Шуңа күрә менә шулай тартылып, сузылып йөрде-йөрде дә инде ниһаят июн аенда, моннан нәкъ менә 2-3 ел элек хәтерләем, шулай ук июн аенда чыккан иде минем беренче диск.
Бу икенчесе булачак.
Бу икенчесе чыкты инде менә. Исеме кайтып киләм әткә яныңа дип атала. Шуннан да шулай, бу җырны инде мин мәрхүм әтимнең истәлегенә дип багышларга булдым. Ни өчен дигәндә, башкача булырга тиеш тә түгел иде кебек. Башка вариантта эшләсәң ничегрәк булыр дим икән дип үземә шул сорауны бирәм. Башка берәү дә килми, бернинди бер дә килми. Бу инде җырның исеменнән алынган альбомның исеме. Бу җырны Сабада яшәп иҗат итүче Лисхоз бизнесында яшәп иҗат итүче Сәрия Хафизова сүзләрен язды. Көен инде Илназар иҗат итте.
Илдә килде сиңа сары кызлар. Аватланмас салкын кышларың. Тик нигәдер әле хаманда мин. Сирен китүеңә ышанмыйм. Тоям төсле жылы қарасын, әйтесін әлі, хаман әлі кеше, дүния егін тартып барасын. Әйтесін әлі, хаман әлі кеше, дүния егін тартып барасын.
Альбомны тулысынча әткәйгә багышларга
булдым. Тулысынча дип, әгәр дә тулысынча дип әйтәбез икән, кеше уйлап куярга мөмкин, һәр бер җырда шунда багышлангандыр инде дип. Шуңа күрә анда төрле рухтагы, төрле тематикадагы җырлар бар. Нәрсә дисәң дә бит инде тулысынча дискны багышлап чыгару ул мөнәҗәтләр дискы түгел, дөресен әйткәндә, һәм бәйтләр дискы түгел. Менә анда шул бер җыр бар, ул инде минем шуннан да күңелемнең халаты, минем уйларым белән туры тәңгәл килә аның сүзләре, нәкъ минем ишке хисемне чагылдыра торган җыр дип саныйм мин аны. Шуңа күрә инде нәкъ әлеге җырның исеме белән бу альбомны атадым һәм аның дискын әгәр дә алган кеше ишен ачып караса, анда инде минем шуннан да йөрәктән чыккан сүзләр язылган.
Бу сүзләребез һәм бу альбом Шамил Зиннуровна дуга булып ирешсен инде. Шулай бит?
Амин, шулай булсын, әлбәттә.
Һәм инде дискның тышы бизәлеше дә шундыйрак рухта буга ялышмасам.
Әйе.
Фотоны махсус сайладыңмы, махсус төшерттердеңме?
Әлбәттә, махсус төшердек. Без аны алдан уйлап, әгәр дә дискның тышын күргән кешеләр булса, анда, димәк, мин токыр юлдан ялан тәпи барам. Мин үзем киемнән, димәк, гадәти кием, шәһәрдә киеп йөрәм кием, бер кулда минем аяк киеме, ә бер кулда минем галстук. Ә арткы фонда шәһәр.
Казан Кул Шариф
дип аталат. Кул Шариф һәм инде Кремль анда шулар шәйләнә дип әйтәгендә бит. Моның мәгънәсе нидә? Бу тормышның шушы шәһәрнең ыгызыгысыннан качып, кай вакытта шундый вакытлар була, менә берәр кая качасы килә. Бүтән кешедән качасы килә, югаласы килә, берничә көнгә бүтән юкка чыгасы килә бит. Шундыйрак моментта инде һәрбер кеше үзенең якын иң якын кешеләрен искә аладыр, иң якын кешеләре белән буласы киләдер. Буласы килү теләге туадыр. Монда да нәкъ шулай шәһәрнең шушы ыгызыгысыннан качып, төкүреп, дөресен генә әйтәм, менә анда шундыйрак күз алдына килә фикер. Аяк киемен салып, галстукны салып, күлмәкнең үскер сәдәфләрен шишеп, рәхәтләнеп, такыр юлдан, тузаннан атлап китеп барам. Кайда китеп барам, һәрбер кеше инде ансы үзенчә уйлап бетерә диш. Менә ки инде альбомның исеме аңлата кая кайтып барганны, кая киткәнне, кайтып киләм әткәй яныңа дип. Күп кеше, әгәр дә инде минем кебекләр бар икән, кемнәрнең инде әтиәниләре юк, яисә инде бик якын кешеләре, тормыш иптәшләреме, я башкалар булса, Алла сакласын, кеше белән серен уртаклашып, бүлешеп утыра алмый. Һәм ул вакытта андый кешеләр баралар зиратка, яисә инде фотоны алып утырырга мөмкин әйбел. Һәм инде үзенең ичке серләрен, үзенең бөтен ичендә җыелган авырлыкларны шул фотога карапмы, яисә инде кабер янына килепме бушата. Моңзарын сөйли. Ул инде сәйерләрдә әйтергә мөмкин әйбел. Әмма ләкин ул табигатьтәме, анда җилгә сөйлисеңме, син кошларга сөйлисеңме, агачка чыгып сөйлисеңме? Барбер кеше үзенең ичен бушата һәм ниндидер энергия ала. Энергия алган кебек буладыр бәлки. Әмма ләкин кеше чыннан да күңелен бушатып шул вакытта ниндидер көч туплап китә.
Бу сифат та синдә дә бар инде.
Мин әйтмәс идем, менә алай барып, нитеп моңзарларымны сөйлим дип. Әлегә юк, әмма ләкин мин үземнең шундый икәнемне сизәм. Чөнки мин үзем нишкә күңелле кеше, кайбер кеше әйтә инде, син каты бәгырьле дип әйтүчеләр бар инде бит. Әмма ләкин мин ничектер күңел тулып, хәтта менә берәр фильм караганда да, яхшы фильм, шуның берәр моментында күз яшьләрен чыгарга да мөмкин.
Бу еллар үтә-үтә син шулай нишкәрдеңме? Әллә инде ул табигатьтән балачакта киләме?
Табигатьтан киләдер ул. Аны еллар үтеп алай булмыйдыр ни, күңелеңдә булмаса, булмый торгандыр, юктыр. Ул я бар, я юк.
Бу хуҗасыз җирдә илдә, син әллә бер этмәсең. Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем.
Менә бу альбомда халкым минем җыры ул бардыр инде.
Бар.
Һәм шуңа охшаш тагын индер менә милләтебезгә, милләттәшләребезгә әйтерлек җыр бармы?
Халкым минем буенча инде күп сүзләр ишетергә туры килдерсең әйткәндә, кемдер әйтә, нигә син безнең татар халкын шулай мискен итеп күрәсең, нигә аны алай итеп җырладың дип. Кемнәрдер әйтә, бу шуннан да дөрес җыр, бу җырны җырларга кирәк, бәлки шуның белән татар халкы әзрәк уйланып, үзенә булган горурлык хисләре артыр дип әйбит. Менә шушы җырга охшашрак җыр бар инде, менә бөтен кешегә дә туры килгән җыр, ул һәр кешенең гаиләсенә, һәр кешенең аруына дип әйтсәк тә дөрес буладыр, туры килә торган җыр нишләдек без туганнар дип атала.
Бөтенесен күреп үсәләр ди. Рәнҗемәсме безгә балалар?
Башка җырлар ниндирәк стильдә диме соң? Шул шансон стилендә дә.
Анда төрле шансон стилендә дә бар. Бар анда рок стилендә дә. Теләгем бар иде шундый рок стилендә иҗат итәргә. Өр яңа җырларның берсе кызларга багышланган җыр. Анда не бары 4 кына куплет, дөресен әйткәндә, бик күп итеп язасы килгән иде. Анда ул озынрак булырга тиеш иде, инде мөмкин кадәр булган кыскарттык. Бу җырның исеме Ачу килә дип атала.
Ачу килә. Хәмершкән кызларга ачу килә. Янында лобзыйларга ачу килә. Тәнәкле кулын сузып, кызлар йөрсә, әллә кайда азып тузып. Ашу килә, үпкәләүгә шуп чарга да, ашу килә, сикләнүгә юк барга да, тик шулай да, сездән башка бик күңелсез, әле ярый, без
Хәзер үзеңне менә сорау бирәсе килә, син үләнгән ир егет, сиңа карата тамашачыларның фикере үзгәрдеме юкмы? Кимедеме, кимемедеме? Кемдер сиңа бит әйтәләр иде, Зөлфәт, ничек инде үләнәсең, син менә кызлар өчен татар егете, үрнәк татар егете идең.
Беләсеңме, андый гана калгач, ул дөрес тыңлаучы түгел инде, ул андый тыңлаучы. Чөнки сине ошатып кына тыңлаган кеше, ул бит инде барыр озак тормаячак, һәм озак бармаячак аның ул мәхәббәте дип әйтимез инде. Бәлки кемнәрдер гашык булып йөргәннәр икән миңа җигиткә буларак инде, әйбит. Бәлки алар өчен индер ни булгандыр. Әмма ләкин минем иҗатымны, ә иҗат ул икенче әйбер, ул Зиннур проекты. Мин үзем мәсәлән менә хәр сөйләп утырам, Зөлфәт Зиннуров буларак, альбом һәм андагы җырлар ул инде Зиннур, ул минем проект. Менә минем иҗатыма гашык булган кешеләр кимегәндерме юктыр, менә анысын әйтә алмыйм, чөнки
бәлки пәрәвез күрсәтә торгандыр, контакттагы сораулар.
Алар бар, аралашулар бар, Аллага шөкер. Ләкин инде теге хәзер әйдә очрашыйк әле дигән ише, әйдә танышыйк әле дигән
кимедеме?
Алар кимеде, әлбәттә.
Халык аңлый.
Халык аңлый, Аллага шөкер. Киме ишәк инде аның көн кебек ачык иде. Дөресен әйткәндә, кимергә тиеште.
Кызган тоба.
Гадәти тормышта сез нәрсә белән мәшгульсың? Менә диск чыгардыгыз.
Соңгы шушы июнь аенда, дөресен әйткәндә, җөннәрәтле хатын да күреп булмады. Я Сабантуйлар, Яшьләр көне, республика буйлап чыгарылыш кичәләре, шуның ише бәйрәмнәрне оештыру белән шөгыльләнәм бит инде мин. Туйлар үткәрәбез, банкетлар. Кыскасы, теге Аллага шөкер, эш бар һәм ул миңа якын эш, иҗат белән бәйле эш. Мин инде үземне әле бер көнне сораганнар иде, син үзеңне кем итеп күрәсең? Журналистмы син, кем? Уйлап тордым да, журналист дисәң, журналист түгел инде мин, чөнки журналист булу өчен инде язарга кирәк, синең кебек тапшырулар эшләргә кирәк, минем инде андый әйберләр белән хәзер шөгыльләнгәнем юк. Кем соң мин? Шоумендер. Дыр дип әйтәм, чөнки әле үземдә тулысынча әйтә алмыйм. Зурдан мин шоумен дип.
Кыскасы, син халык белән бергә булачаксың инде, тамашачылар белән бергә. Чөнки әле менә Татнефть аренада, Татар радиосында синең элеккегә эшләп киткән урының концерты оештыра зур, анда да синең рәсемне күрдек буга ялгышмасак.
Мин үзем дөресен әйткәндә күрмәдем, үземнең күрәсе килә аны.
Менә без күрдек.
Ә, шулай менә?
Димәк, Максиян да чыгыш ясаячак.
Димәк, Алла бирсә чыгыш ясаячакбыз дигән сүз.
Һәрхәлдә Татар радиосы белән синең элемтә бар инде.
Бар, бар, Татар радиосы белән 6 ел буе анда бергә эшләдек. Андагы коллектив белән Аллага шөкер, әлдә дус яшибез, төрле бәйрәмнәргә бер-беребезне чакырабыз. Туган көннәрне бергә үткәрәбез. Егетләр арасындагы андагы дуслык нык көчле калды. Коллективтан күп әйбер тора, шуннан да. Менә андый коллективта эшләвем белән мин шуннан да шатланам, горурланам. Аллага шөкер, анда эшләп киттем һәм эшләп китү бәхетенә ирештем дип әйтәм.
Бер караштан бер-беребезне аңлап, аңламыйча, саклый хисләрне, ямьле язлар безне кавыштырды.
Кызган тоба һәр шимбә.
Кызган тоба кунагы Зөлфәт Зиннуров белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Төркиядә яшәүче кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Төркиядә 1944 елны сергенгә җибәрелгән кырым татарлары истәлегенә һәйкәл ачылды. Әлеге чарага Кырымның кырым татарлары милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы килде. Шулай кырым татарларының кайтарма ансамбле әлеге чарада катнашучыларга концерт күрсәтте. Кырым татарларының җыр биюләре белән таныштыручы бу ансамбль шимбә көне Анкарада да чыгыш ясады. Тулырак итеп Төркиядә хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйли.
2 декабр Cuma günü Türkiye'de tarihi bir gün yaşandı. Kırım Tatarları açısından, Kırım Tatar tarihi bakımından. Nevşehir, Türkiye'nin belli, dünyaya belli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın şehri. Bu şehrin etrafındaki yerler en eski Hristiyanların yerleşkeni yeraltı şehirlerinden peribacalarından meşhur ve bu yerge dünyanın dört bir tarafından pek çok milyonlarından yüz binlerinden turistler gelip bu yerlerini ziyaret ettiler. Buna bu Kapadokya'da Nevşehir'de Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944 senesinde sürgün edildiklerinin hatırasına bir abidey tiklendi. Mına bu abideyin açılışı 2 dekabr cuma günü cuma namazından sonra yapıldı. Bu açılışa Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in resmi davetlisi olarak ve misafiri olarak Nevşehir'e 1 dekabr akşamı geldi. Kayseri şehrinin avallanında Belediye Başkanı Hasan Ünver, Kırım Tatar Cemiyeti'nin Nevşehir'deki temsilcisi Hacı Mehmet Şahin ve ondaki Kırım Tatarları tarafından karşılanan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi akşamını Nevşehir şehrinde geçirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Nevşehir'deki programması 2 dekabr günü sabah erte başladı. Sabah saat 10'da Nevşehir Valisi Abdurrahman Savaş'ını makamında ziyaret etti. Bunda bir hoş geldin plaketi ve teşekkür plaketi takdim etti Vali Abdurrahman Savaş Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi yine aynı günü sabah özün Nevşehir'e resmi olarak davet etken ve bu abideyinin yaptırgan Nevşehir Belediye Reisi Hasan Ünver'ini ziyaret etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Nevşehir'deyken de Nevşehir'in tarihi camilerinden Uzer Camisi'nde cuma namazını kıldı. Belediye Başkanı Hasan Ünver ve delegasiyayla beraber. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu belediyenin özün şerefine bergen üyle aşından son Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Savaş, Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcileri ve Nevşehirlerin iştirakinin Nevşehir Şehitler Parkı'nda yaptırılan 18 Mayıs 1944 Sürgünlük Hatırası Abide'in açılışın yapıldı. Başta Nevşehir Müftüsü'nün okuganı Kur'an ve dualarla başlayan merasimde çeşitli çıkışlar yaptı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi bunda yapkan çıkışında da böyle bir abideyinin Türkiye'de ikinci kere yapılganın ve bunun içinde Nevşehir Belediyesi'ne, Nevşehir halkına ve bu abideyin tiklenmesine büyük emek sarf etken Nevşehir'deki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin Nevşehir temsilcisi Hacı Mehmet Şahin'e ve arkadaşlarına Kırım Tatar Milli Meclisi adından, Kırım Tatarlar adından öz teşekkürlerini bildirdi. Bu abideyin açılış merasimine Türkiye'de gastrolde olgan Kaytarma Ansambli'nin sanatçıları da iştirak ettiler. Bu abideyin açılış gününde Türkiye'nin İstiklal Milli Gimi İstiklal Marşı yırlangan son Kırım Tatar Milli Marşı ant etkenmenini de Kaytarma Ansambli'nin müzikacıları icra ettiler. Nevşehir'de tiklengen 18 Mayıs 1944'te Kırım Tatarlarının sürgün ettirilerinin hatırasına tiklengen abidey 2 metreden ziyade yükseklikte. En töbesinde tarak tamga var. Dört tarafı mermer kapla sütunlar olgan bu abideyin dört tarafında da yazılar ve süslemeler var. Bir tarafında Kırım Tatarlarının milli gimi ant etkenmen yazılı. Abideyin diğer tarafında Bahçesaray'da meşhur gözyaşı çeşmesinin bir stilize kopyası var. Diğer tarafta da tarak tamganın altında tilde, fikirde, işte birlik Kırımlı İsmail Gaspıralı yaza. Ondan sonra Cengiz Dağcı'nın şu sözleri var. Uzun seneler boyunca Kırımlılar için hayatta kalabilmek mutluluk oldu. Tanrım, hayatta kalmanın ve yaşamanın kıymetini bilmemiz için önce Kırım'da sonra da Kırım'ın dışında yıkılgan bir durumda yaşamamız gerek. Güçlü olacaksın, direneceksin, çıdayacaksın, ölmeyeceksin. 50 yıl, 50 yıl geçti sürgünlükten, ölmedik degen Cengiz Dağcı'ndan alınan sözler var. Ve Kırım diğer tarafta da 18 Mayıs 1944 günü sürgün edilgen Kırım Tatarların hatırasına var. Bunda da şu sözler yazar. Türk ve Müslüman olgan Kırım Tatarları Karadeniz'in şimalinde Kırım Yarımadası'nın yerli halkıdır. Kırım Tatarların devleti olgan güçlü Kırım Hanlığı 300 yıl kardeş Osmanlı Devleti'nin barabar yaşadı. 1783'te Kırım Rus Çarlığı tarafından istila edilgende Kırım Tatarları kitlevi surette Osmanlı Devleti'ne göçke mecbur oldu. Bu büyük kayıplarga rağmen Kırım'da kalgan Kırım Tatarları 1917'de Türk ve İslam tarihinde ilk demokratik parlamentini tesis etmeye başardılar. Ancak Stalin idaresindeki Sovyetler Birliği 18 Mayıs 1944 gecesi bu Kırım Tatarlarını tüpyekün Orta Asya'ya sürgün etti. Bu Kırım Tatarlarının aziz hatırasına bu abidey tiklengendir. Ruhları şad olsun yaza Nevşehir'de tiklengen Kırım Tatarlarının sürgünlük abideyinin duvarında. Kırım Tatar Milli Meclisi reisi ve barabarındaki delegasya Nevşehir'de Şehitler Parkı'nda bu abideyini tantanalı surette açılışını yapkandan son 1-2 saat boyunca da Kapadokya'nın Göreme ve Üç Kuyu degen turistik yerlerin kıdırdılar. Kırım Tatar Milli Meclisi bu yerlerdeyken de Türkiye televizyası ve gazetacılarga da intervüler verdi ve Kırım'da sonku olgan vakiyalar, sonku vaziyetler Kırım Tatarlarını bölmek için, Kırım Tatarlarını parçalamak için yapılgan hareketler hakkında öz fikirlerin paylaştı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi akşam da Kaytarma Ansamblinin Nevşehir Medeniyet Sarayı'nda bergen tantanalı konsertine iştirak etti. Nevşehir'in valisi, belediye başkanı, Türkiye'de bu abideyini tiklenmiş açılış merasimine gelgen Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcileri, vekilleri ve Nevşehir halkının pek büyük alaka göstergeni, zalın rıkma rık dolu olganı bu konsertte Kaytarma Ansambli yıllarının oyunlarından gelgen insanlarını büyülediler. Muhteşem bir konser alıp vardılar. Bu konserden açılganda da Kaytarma Ansambli 3 Dekabr akşamı Ankara'da konsertin verecek ve böylece daha bir hafta boyunca Türkiye'deki gastrolün devam ettirecek Kaytarma Ansambli. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu merasimlerden son cumartesi günü Kırım'a kaytkan olacak. Diğer taraftan da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yapılgan, Kırım'da yapılgan bir programda Türkistan Gündemi adlı programda ötken hafta sonu TRT Avaz kanalında gösterilgene de. Buna bu programa yine bu abideyin açılgan günü 2 Dekabr günü TRT Avaz kanalında gayrıdan gösterildi. TRT Avaz kanalını seyret almayanlar ya da bu programı merak etken insanlar gelecek bir haftadan son internette Türkistan Gündemi .tv adlı internet saytında, programın internet saytında da bu programını bakabilirler. Bu programda ta evvelden de Cengiz Dağcı hakkında, İsmail Gaspıralı hakkında da programlar olgan idi. Bunun arkivinde de bu programlarını seyretebilirler ya da isteyenler öz kompütüründe indirebilirler. Bu arada İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında bu haftanın mevzusu şair Mehmet Niyazi'ydi. Vefatının 80. yılı münasebetinin onun hakkında tetkikatlar yapan İstanbul Üniversitesi hocası doçent doktor Erol Ülgen, Mehmet Niyazi'nin hayatına ve ömrüne bağışlanan ve eserlerin tenkit etken anlatan bir konferansiya verdi 2 Dekabr akşamı İstanbul'da. Mehmet Niyazi'yle alakalı gelecek hafta takip informasyon veririz.
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar. Onlayn dasturasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.